Aizvadītajā naktī Ukraina veica masveida dronu uzbrukumu Krievijas teritorijai. To apstiprinājis Ukrainas dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs leitnants Andrijs Kovalenko. Ukraina uzbrukumos Krievijai izmantoja 158 dronus. Droni uzbrukuši mērķiem aptuveni 15 Krievijas apgabalos. Bojātas divas hidroelektrostacijas un netālu no Maskavas deg naftas pārstrādes rūpnīca. Tikmēr Krievija, kā ierasts, apgalvo, ka visi droni ir notriekti un lielu postojumu nav. Šodien pēc pusdienā uzbrukumus piedzīvoja arī Ukraina. Krievija raidīja raķetes pret Ukrainas otru lielāko pilsētu Harkivu. Pilsētā atskanēja vismaz 10 sprādzieni. Uzbrukumos ievainoti 47 cilvēki, tostarp 7 bērni. Krievija visticamāk uzbruka ar balistiskajām raķetēm Iskander. Tās galvenokārt bija mērķētas pa civilo infrastruktūru. Tunelī Gazas joslas dienvidos atrasta 6 teroristu grupējuma Hamas sagūstīto cilvēku mirstīgās atliekas. Tā vēsta Izraēlas armija. Mirstīgās atliekas atrastas sestdien Rafahas apgabalā un nogādātas atpakaļ Izraēlā, kur mirušos identificēja. Mirušo vidū ir arī ASV pilsonis. Izraēlas armijas pārstāvis Daniels Hagarī sacīja, ka Hamas ķilniekus nogalināja neilgi pirms armijai izdevās viņus sasniegt. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu solīja par ķilnieku nogalināšanu atriepties. Šogad konstatēti kopumā 109 gadījumi, kad virs Baltijas jūras pie Latvijas teritoriālo ūdeņu ārējās robežas bijušas Krievijas militārās lidmašīnas. Tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien dzēsa paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku tukumā. Tur atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma teritorijā dega liela sadzīves atkritumu kaudze. Tukuma pašvaldībā norādīja, ka ugunsgrēkā cietušo nav. Nav arī materiālo zaudējumu. Lielāko daļu no atkritumu kaudzes gan vairs nevarēs sašķirot un nodot otrreizējai pārstrādei. Atkritumi būs jānoglabā poligonā. No šodienas visos pārtikas veikalos pie produktiem jābūt norādītai to ražošanas valstī. Uzraugošās iestādes gan sola, ka nevienu tirgotāju nesodīs, ja pirmajos mēnešos jaunā kārtība vēl nebūs ieviesta. Par sportu. Latvijas hokeja izlase dosies uz 2026. Gada Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm. Latvijas hokejisti šovakar savās mājās aizvedīja olimpiskās kvalifikācijas turnīra izšķirošo spēli. Tajā Latvija ar rezultātu 5-2 pārspēja Francijas valstsvienību un izcīnīja ceļazīmi uz ziemas olimpiskajām spēlēm. Latvijas izlases labā vārtus guva Eduards Straumaks, Roberts Bukarts, Rodrigo Ābols, Mārtiņš Dzierkals un Kristiāns Rubīns. Bet vārtus sargāja Kristers Gudļevskis, kurš atvairīja 17 no 19 metieniem. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 18 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs plus 8, plus 11 grādi, piekrastē plus 11, plus 14 grādi. Rīta dienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un no rīta vietām austrumos īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no plus 20 līdz plus 24 grādiem, piekrastē plus 17, plus 21 grāds. Laika prognoze otrā.